Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Dobrý večer, dámy a pánové, vás zdravím a vítám. No, my se samozřejmě koukneme i na další to věci společně s našimi hosty, kteří jsou tady tradičně každý čtvrtek z Aliance národních sil. Takže se podíváme na tři jejich ANO, tři ne, tedy programem ANO, nebo ANS, tedy Aliance národních sil, jsou tři ANO. ANO míru, tedy vystoupit ze Severoatlantické teroristické organizace, ANO suverenitě České republiky, tedy vystoupit z Evropské unie, a ANO ze státnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin, a také zrušení, nebo ANO, tedy zrušení církevních restitucí. A programem se Aliance národních sil nesou tři ne, tedy ne ilegální, anebo teď už i zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Jelikož tu mám dneska tradičně předsedkyni Aliance národních sil Vladimíru Vítovou, doktorku Vladimíru Vítovou, tak jí zdravím a vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, výborně. A také tu máme prvního místopředsedu Aliance národních sil, doktora Karla Haise. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Výborně. Tak se koukneme na světovou politiku po útoku na Irán, nebo vlastně iránského šéfa, co on to byl, šéf Sulejmání, šéf, myslím, generálního štábu, nebo co to byl. A co to hlavně tedy znamená pro Českou republiku. Tak, Vladimíro.
Děkuji. Já se tady ujmu slova a chci říct, že teď budu vycházet z materiálu, které mi dneska poslali italští kolegové z Českého mírového fóra, a které hovoří o tom, o čem se u nás vůbec nehovoří, o co šlo v tom konfliktu. A pak bych se ráda dostala k tomu, že ať tam šlo o cokoliv, tak záleží na nás, jak se zachováme, ale to bych, prvně bych teda uvedla tu situaci. Takže ten atentát na toho iránského generála ze strany USA zahájil řetězovou reakci. A ta se dál šíří nejen na Blízkém východě, ale za oblast Blízkého východu. Já jenom tady stručně, tak jako perhuba, řeknu, o co tam přesně šlo, nebo co k tomu vedlo, k tomu, co se tam stalo. Na konci roku 2019 rezignoval irácký premiér, někdy v listopadu. A rezignoval proto, protože USA požadovali 50% výnosů z irácké ropy výměnou za dokončení rekonstrukce Iráku, který předtím totálně zdevastovali. A Irák, ta vláda, tuto gangsterskou podmínku nepřijala. A dohodli se na poválečné rekonstrukci vlastní země a teď s Čínou. A USA však po irácké vládě požadovali ukončení té irácko-čínské dohody. Ale irácká vláda na to nepřistoupila. A tak Spojené státy americké vyvolaly masové protesty, to jste možná zaregistrovali v Iráku. Poslali tam námořní ostřelovače, aby zabili protestující a bezpečnostní síly, přesně jako na Ukrajině. A poté hrozili, že zabijí předsedu vlády a ministra obrany Iráku, pokud o tom někde ceknou. Tady tyhle ty informace, tomu se hodně věnuje ruský tisk, takže tomu máme na našich facebookových stránkách k tomu odkazy, tak se na to můžete podívat. A teď, co teda, jak to vidí Italové, a já musím říct, že se s nimi ztotožňuji. Takže, jak jsem řekla, ten atentát zahájil řetězovou reakci, která se šíří za oblast Blízkého východu. A to přesně bylo úmyslem těch, co ten akt zorganizovali, o tom pak budu mluvit dále. Ten generál Soleimani, ten byl v hledáčku americkém už za Bushe, už za Obamy, ale ti jeho zabití nepovolili. Takže proč najednou to udělal prezident Trump? Takže existují různé důvody. Dneska jsem četla analýzu Terezy Spencerové, která je opravdovým znalcem toho regionu, ta také neví a přiklání se k tomu, co de facto tady říkají ti Italové. Takže existují různé důvody. Mezi ně patří osobní zájem prezidenta Trumpa na záchraně před obžalobou, tím, že se představí jako spolehlivý obránce Ameriky, ale zásadním důvodem rozhodnutí o tom atentátu zatím je třeba hledat faktor, který se stal, a to jsem zmiňovala před chvílí, kritickým vůči zájmům USA teprve v posledních letech. A to jsou ty čínské, nebo to je ta čínská ekonomická přítomnost. Jenom chci říci, abych to dokreslila, o tom se u nás nedočtete, že americká základna v italském Avianu je ve stavu pohotovosti a připravuje se na střetnutí s Iránem. Takže to asi, já si myslím osobně, k tomu pak určitě zaujme stanovisko pan kolega, že to nebude jako globální konflikt naraz, ale bude to naprostá katastrofa, ale i pro nás. Takže rozhodně to nelze brát na lehkou váhu a především ne to, jak my se v této situaci zachováme. Teď ještě na dokreslení. Ten Irán hraje významnou roli na nové hedvábné stezce, která je teda začíná v Pekingu, byla zahájena v roce 2013 a teď už je v ohromně pokročeném stádiu výstavby. A teď považte. Sestává ze silniční a železniční sítě mezi Čínou a Evropou přes Střední Asii, Střední východ a Rusko. Kombinuje se to s námořní cestou přes Indický oceán, Rudé moře a Středozemní moře. Pak můžu k tomu dát mapku, pošlu vám ji, Martine. A u silniční, železniční a přístavní infrastruktury ve více než 60 zemích, ta hedvábná stezka vede přes 60 zemí, se očekávají investice přes 1 000 miliard amerických dolarů. A v této souvislosti investovala Čína v Iránu 400 miliard dolarů, a teď jak, v ropném průmyslu, plynárenském, petrochemickém a v dopravní infrastruktuře, včetně ropovodu a plynovodu. Takže tam ta účast Číny jede velkým stylem, ta ekonomická. V energetickém sektoru obdržela státní společnost China National Petroleum Corporation kontrakt od iránské vlády na rozvoj pobřežního pole v Perském zálivu, což je největší, absolutně největší světová zásoba zemního plynu. A kromě toho se spolu s další čínskou společností Sinopec, a tu ze 3/4 vlastní stát, není to jako u nás, že všechno to dáme soukromníkům, tak tahle společnost se zavázala rozvíjet výrobu ropných polí v západní Karouně, to je část toho Iránu. A na základě toho amerického embarga ta Čína vlastně ještě zvýšila dovoz iránské ropy do své země. A to je ještě závažnější pro USA, že se očekává právě v těch dohodách obchodních mezi Čínou a Iránem, že se přestane používat dolar, ale bude se používat jan a další měny, které naprosto vyloučí dolar. V tom dopravním sektoru Čína podepsala smlouvu a teď to samé dělá de facto v Africe. Takže Čína s Iránem podepsala smlouvu na elektrifikaci 900 kilometrů iránských železničních tratí v rámci projektu, který předpokládá elektrifikaci celé sítě železniční iránské do roku 2025, to máte za 5 let. Podepsala smlouvu na vysokorychlostní trať a iránské dráhy jsou nově připojeny k té železniční trati, která je v provozu od Číny a zkracuje přepravní dobu zboží na 15 dní oproti 45 v případě námořní dopravy. Ta dopravní infrastruktura nové hedvábné stezky se bude moci dostat do Evropy prostřednictvím Tabrízu, což je veliké průmyslové město v severozápadním Iránu. A tam právě dosáhne plynovod, který už tam je do turecké Ankary a tedy do Evropy. Takže dohody mezi Čínou a Iránem vůbec nezahrnují zatím vojenské složky, ale podle toho iránského zdroje nebo zdrojů budou pro, a teď pozor, pro ochranu těch potřebných železničních tratí a všeho požadovat 5 000 čínských stráží, které se stavební společnosti najímají, ozbrojených samozřejmě, které se stavební společnosti najímají pro bezpečnostní služby. A významná je také skutečnost, že na konci prosince se uskutečnilo první námořní cvičení, to jste možná zaregistrovali, mezi Iránem, Čínou a Ruskem. Námořní cvičení v Indickém oceánu a v Ománském zálivu. Takže na základě těchto skutečností je jasné, proč bylo ve Washingtonu rozhodnuto o atentátu na generála iránského. A takže aby byla vojenská akce Teheránu úmyslně vyprovokována, aby zpřísnila sevření Iránu a byla schopna ho zasáhnout, aby byl zasažen ten projekt nové hedvábné stezky, se kterým nemohou Spojené státy americké ekonomicky bojovat. V žádném případě. Ale problém je, že to vyvolalo, jak jsem řekla v úvodu, řetězovou reakci. A ta bude zahrnovat i Čínu a Rusko. A to samozřejmě jsou velmi nebezpečné situace. Irán se po tom atentátu rozhodl, že už nepřijímá limity obohacování uranu, stanovené dohodou, podepsanou v roce 2015. Mimochodem mezi ním a 5 stálými členy Rady bezpečnosti, což byly Spojené státy, Francie, Velká Británie, Rusko, Čína plus Německo. Ale sami Spojené státy americké tu smlouvu vypověděly. Takže Irán řekl, že už nepřijímá limity obohacování uranu. To znamená, že vůbec není pochyb o tom, že se na Blízkém východě objevila nová jaderná mocnost. A mlčí se o tom, že na Blízkém východě existuje země, která má jaderné zbraně. Tou zemí je Izrael. Avšak Izrael vůbec nepodléhá žádným kontrolám. Vůbec žádným mezinárodním kontrolám. Jako dělá se, že ty jaderné zbraně nemá. Ale ten izraelský arzenál, který je zabalen do takového toho ticha a tajemství, se odhaduje, a teď pozor, na 800 až 400 jaderných hlavic, plus na dostatek plutonia, na vybudování dalších stovek těchto hlavic. A Izrael určitě také produkuje tritium, tady v tom stanovisku těch Italů byl odkaz na ty zdroje, což je radioaktivní plyn, z něhož se vyrábí jaderné zbraně nové generace. A to je pro tuto oblast důležité, protože tato minijádra a neutronové bomby způsobují méně radioaktivní kontaminaci a jsou výhodnější proti cílům, které jsou nedaleko Izraele. A ty izraelské jaderné hlavice jsou připraveny dosáhnout 8 až 9 tisíc kilometrů. A teď ještě Německo dodalo Izraeli ve formě darů nebo za snížené ceny 4 modifikované ponorky pro vypuštění jaderných raket. Tady je přesně jejich název a jaký mají dosah a podobně. A tyto ponorky malé jsou schopné zůstat ponořeny třeba týden nebo více a překročit přitom východní Středozemní moře, Rudé moře, Perský záliv a jsou připravené už v této chvíli na jaderný útok 24 hodin denně. Jinak Spojené státy dodali Izraeli víc než 350 stíhacích bomb. Tady přesně popisujou, co všechno mají, jaké bomby a jaká letadla, stíhačky s dvojím jaderním a konvenčním vybavením a podobně. Takže díky této technologii Izrael posiluje útočné schopnosti svých jaderných sil. A ještě se chci říci, že Irán zatím oficiálně tu bombu nemá. Má jenom ty jaderné elektrárny, ale v tom cyklu těžby uranu neexistuje jasná dělící čára mezi civilním a vojenským využitím štěpného materiálu. K tomu zablokování iránského jaderného programu je Izrael rozhodnut použít všechny prostředky. A si to asi nevíte, že mezi roky 2010 až 2012 byl spáchan atentát na jaderné iránské vědce několik a je známo, že zatím byl Mossad. Takže ty izraelské jaderné síly jsou integrovány a teď zase pozor, protože to se nás týká. Izraelské jaderné síly, přestože se říká, že neexistují, tak jsou integrovány do elektronického systému NATO, jako součást takzvaného programu individuální spolupráce s Izraelem. A centrum tohoto programu sídlí v centrále NATO v Bruselu. A podle plánu testovaného při cvičení v roce 2018, byl to cvičení mezi USA a Izraelem, by americké a NATO síly na podporu Izraele ve válce proti Iránu vycházely z Evropy, zejména z základen v Itálii. A teď vám řeknu, že vyšla vlastně zpráva, že americká základna v italském Avianu je ve stavu pohotovosti, to jsem říkala již, a připravuje se na střetnutí s Iránem. Takže můžou nám tady ti naši analytikové psát, co chtějí, ale taková legrace to není, jako jsem četla, že to vyšumí. No to teda opravdu nevyšumí. Takže oni tady ještě zvažují ti analytici italští. A vlastně dneska částečně k tomu taky došlo jakoby zemětřesení u té iránské jaderné elektrárny. A oni právě říkají, mohlo by to začít izraelským útokem na iránskou jadernou elektrárnu, jako už se to stalo jednou v roce 81. Dokonce Jeruzalém Post potvrdil 3. ledna, kolik to je, 6 dnů, že má nejaderné bomby, které jsou schopny zasáhnout iránskou podzemní jadernou elektrárnu, to potvrdil oficiálně Jeruzalém Post, takže se tím ani netají. Takže, abych to uzavřela, Irán má navzdory tomu, že nevlastní oficiálně jaderné zbraně schopnost vojenské reakce, protože mají perfektní armádu a ti kolegové to tady zasazují do širšího italští, do širšího kontextu a říkají, kterou on má takovou Irán armádu, kterou Jugoslávie, Irák nebo Libie v době útoky USA na to neměli. Takže existuje hrozba, že by Izrael mohl využít jadernou zbraň a tím by ale uvedl do pohybu řetězovou reakci s nepředvídatelnými následky. Takže tím bych skončila svoje úvodní slovo, poprosím pana kolegu a pak se zase slova ujmu.
Já na to volně navážu. Pochopitelně tyhle ty informace jsou velmi jako vážný a měli bychom se nad tím zamyslet, ale pokud bychom chtěli jako tak nějak hodnotit tu situaci, která vznikla, tak musíme sledovat vnitrostátní situaci v USA. USA stojí před volbama a prakticky tam jsou dvě skupiny. Jsou tam skupiny, je tam skupina těch globalistů NVO a toho toho takového toho tajného státu, jak se říká. A je tam skupina, která stojí za Trumpem. A teď jde o to, v tom předvolebním boji, kdo vlastně získá moc na dalších, já nevím, 5 let. Ty ropný zdroje z toho středního východu v podstatě využívají ta první skupina. To znamená globalisté a ty, co stojí proti Trumpovi. Tam vlastně tečou ty neuvěřitelné peníze. A Trump musí nějakým způsobem jim tyhle ty penězovody nějak prostě odstranit, přiškrtit a zatlačit je do rohu. Takže si myslím, že celá tato akce je vedena tímto směrem. Tam nejde o to, že USA nebude krát dál tu ropu. Tam jde o to, kdo vlastně ty peníze získá, jestli ten či onen. Takže oni nikdy nestáhnou armádu z toho Iráku. Tam jde jenom o to, komu ta armáda ty ropný pole bude hlídat. A to si myslím, že je rozhodující. V současné době si se domnívám, že nikdo nechce válku a všechno tomu jako nasvědčuje, ale že tam je tenhle ten důvod jako hlavní a jde o to té druhé skupině prostě naznačit těm monopolům zbrojnímu průmyslu a všem, který z toho čerpají, prostě dát najevo, buď půjdete se mnou, anebo vám ty prachy vemu. A to je taková jednoduchá asi rovnice, jednoduché vysvětlení celé tyhletý kampaně. Tady v tom hodnocení je nejdůležitější jedno. Nepřipustit a rezolutně se postavit proti politickým vraždám, které jsou naprosto podle mě tedy nepřípustné, je to zločinné, je to až zvrácené. Dneska poslední dobou, jak posluchači sledují zprávy, tak se to stalo doslova módou. Jsou tady pokusy o atentáty na představitele jednotlivých velmocí a podobně. Čili takovýto odůvodnění, že politické vraždy byly vždycky, to je sice pravda, ale nevím, jak by jsme se s tím měli jako smířit a tímhletím si to odůvodnit, nehledě na to, že v poslední dobou skutečně se ten počet těch vražd a pokusů o vraždu z politických důvodů jako početně tedy se navyšuje. Začíná to být až takovým způsobem, že si na to zvykáme. Jo? Že prostě už nám to není divný. Že už prostě se s tím začínáme smířovat. Že prostě tak to je a tak se vede politika a nedá se nic dělat. Čili proto Aliance národních sil jednoznačně se postavila proti tomu, aby se politika řešila tímto způsobem. Čili to je ta negativní věc v celém tomto příběhu. Tohleto politický zázemí, to je věc druhá. Kolegyně tam připomněla, jak se ta ekonomika vyvíjí a kam se vlastně ten střed světové ekonomiky přesouvá, že se skutečně přesouvá na ten východ a začíná prostě ohrožovat americké zájmy v hospodářské oblasti. A to je vlastně ten důvod, proč se tyhle ty strany navzájem takovýmhle způsobem tlačí ke zdi. Takže co bychom měli dělat my? My bychom měli dělat to, aby jsme odsuzovali to, co je k odsouzení. To znamená tyhle ty vraždy jednoznačně odsoudit. A co se týče těch dalších věcí, odsoudit to, že v mezinárodní politice se používá vydírání, úskoky různé, prostě nefér jednání a předkládá se to jako boj za lidský práva a za svobodu a za svobodu projevu a dokonce za obranu. Ten atentát byl v podstatě spáchán kvůli obraně, že jo, Spojených států, jako odveta za něco. Jo. Takže se vlastně zaměňuje příčina s následkem a pachatel s poškozeným a ta veřejnost je kolikrát z toho zmatená. Jedna část veřejnosti se přiklání k tomu, druhá část se přiklání k tomu, ale podstatou je, že je vlastně málo informovaná a výsledek je toho, že prostě takovýmhle způsobem jedná. Zarážející je jedno, že naše politická reprezentace se k těmto problémům vůbec nevyjadřuje. Já si myslím, že to je v důsledku toho, protože byla vlastně koupená tou minulou garniturou americkou a teď, jak se ta situace mění a obrací, tak oni vlastně nevědí, jak by se k tomu postavili a čekají, jestli by náhodou nebylo výhodnější přejít na druhou stranu. A to jsou všechno takový ty analytici, který do současné době analyzovali situaci ve prospěch toho globálního systému a migrací a podobně. A dneska začínají prostě jakoby obracet. Jo. To vidíte i na některých politicích, třeba pan Schwarzenberg, jo, dneska má naprosto silná slova, jo, ohledně atentátu, jo, ale že vlastně byl on tím hlavním, nebo jeden z hlavních aktérů, který nás do tohohle toho svinstva zatáhl, to jako kdyby nebylo, to jako kdyby se to nestalo. Dokonce v jednom článku jako se nechal slyšet, že co se týče vyjadřování k této situaci, že by Češi měli držet hubu. Takhle se vyjadřuje. Český občan, mimo jiné tedy, on má několik občanství, vlastně o vlastní zemi mluví tímto způsobem. Jo. Takže, aby lidi si nemysleli, že ty známé tváře, které dneska vystupují, jako by se dalo říct ve prospěch té opozice, ve prospěch i té neparlamentní opozice, jo, že to je upřímný, že to je jejich názor. To není jejich názor. To je jejich taktika, aby prostě ty lidi zmátli. Protože lidi si říkají, no jo, ale on mluví zrovna tak jako vy. On má stejný názor jako vy, ale už zapomněli na to, jaký měl názory těch 30 let. A takovýhle člověk není důvěryhodný. Takovýhle člověk nemůže absolutně chtít novou dobu. Nemůže absolutně skutečně prosazovat nějaký reformy. Protože on vlastně ty reformy nechce. On se jenom chce zakotvit na další volební období, na dalších, já nevím, 5-10 let, aby zase byl špičkovým politikem. Jo, čili vidíte, od Iránu, Iráku se dostaneme vlastně na tu naší platformu, na vnitrostátní záležitosti a ono to spolu souvisí vlastně. Čili my si musíme jasně říct, a to apelu především na neparlamentní opozici, na který straně stojíme. A co vlastně chceme? Že nechceme prostě jenom dílčí nějaké úpravy. Že nechceme jenom přidat na platě. Nebo na důchodu. Nebo já nevím na čem. Jo. Ale že chceme skutečně, aby se ten systém změnil tak, aby ten podíl na výdobytku té společnosti byl rovnoměrněji rozprostřen mezi občany. Říkám záměrně mezi občany. Jo? Ne každý, kdo tady bydlí a ne každý, kdo tady podniká. Jo? Mezi občany. A hlavně, aby se zvýšil podíl účasti na řízení té společnosti. A to je vlastně smyslem těch našich diskuzí každý čtvrtek. To je asi tak všechno zatím.
Můžu tě doplnit, Karle? Já jsem chtěla říct, že já osobně jsem toho názoru, že o tom útoku na Irán, pokud použijeme tu terminologii, že ten útok byl se souhlasem globálního prediktora. Nikdo z těch globálních hráčů nechce válku, ale třeba Izrael ji evidentně chce, takže jde o to, jak bude ukočírovan, že ten globální prediktor hraje svým způsobem vabank o svoji vládu nad světem a je mu přitom úplně jedno, kolik přitom zemře lidí a zajde státu. A že skutečně jde o to odrovnání USA na mezinárodní politické scéně, což ale pochopili téměř všichni, a já to teď doložím na jednotlivých zprávách, kromě našeho českého establishmentu a vedení Evropské unie. Američané totiž porušili poslední pravidla jakýchkoliv vztahů, tak jako co dál? Jako co dál? Tam už mezinárodní právo v jejich pojetí vůbec neexistuje. A ještě bych tady chtěla říci, že to, co říká často ten Evgenij Jefimov, že pro globální prediktor neplatí lidská logika. Takže se můžeme zbláznit, jako říkat, vždyť to není logický. Prostě pro globální prediktor neplatí lidská logika a z toho se musí vycházet. Takže musí se vycházet z toho, že ať je zatím atakem na toho iránského generála cokoliv, tak není v pořádku řešit mezinárodní právo vraždou. A jestliže se mění celosvětové paradigma, jakože se mění, o tom se hodně hovoří, tak prostě už nelze akceptovat ty staré, profláklé, falešné vzorce chování, jak jehož symbolem jsou Spojené státy americké, a tvářit se, že možná nevíme všechno a kdo ví, jak to je, tak radši nebudeme nic říkat. Ne. Už si musíme prostě nalévat čistého vína. Začíná s tím Rusko, vlastně ty země BRICS, všechny. Můžeme to vidět na půdě OSN. Takže my ale víme vlastně, proč se to tedy stalo. A já bych to chtěla zrekapitulovat, ať zatím jakoby skrytě stojí cokoliv. Byl zavražděn oficiální představitel suverénní země Iránu. Byl zavražděn na oficiální návštěvě v jiné suverénní zemi v Iráku. Byl zavražděn americkou armádou. A teď se ukazuje, že vlastně bojoval proti ISIL, což potvrdilo Rusko i Sýrie a jsou citovány různé americké noviny a magazíny, kde se o něm taky píše před x lety, jak pomáhal Američanům boji proti ISIL. A za třetí, irácký parlament vypověděl všechny cizí armády ze své země, tedy nejen americkou, ale i armády NATO. Takže to mezinárodní právo, když k tomu nezaujmeme stanovisko, jasné a odsuzující, že bylo jednoznačně porušeno, tak se vlastně nehlásíme k tomu, to, co teď je na pořadu dne a podle čeho jednají třeba ty země BRICS. Že prostě na prvním místě musí být ty zákony božské, jinými slovy všelidské, jinými slovy křesťanské, ostatně je to jedno z desatera, nezavraždíš. Jinak jsme ztraceni, jinak fakt tady bude vládnout to právo džungle, potká vás někdo silnější na ulici a odkrakluje vás, ale tohle přesně se děje v Iráku. Já právě předseda česko-iráckého společnosti, tam má dva bratry a říká, že tam je to strašné. Tam jenom vylezete z domu a záleží na tom, kdo jede na tom kamionu, většinou teda musím říct, že nevím, jak je to teď, ale dřív to byli ti američtí vojáci a jen tak si střílí, jen tak vás odkráglujou. A podle mého názoru si globální prediktor testuje jak se kdo chová, která vláda, politický establishment, jak chápe opravdu ty procesy řízení a to nové paradigma v těch jednotlivých zemích. Ostatně Valerij Pěkin o tom hovořil, že tohle přesně se děje na tom Tchajvanu. A co je tragédie, že všichni naši oficiální politici se ukázali jako totální sluhové Ameriky, jak tady předtím, pardon, hovořil pan kolega o těch dvou křídlech, že oni jsou teď dezorientovaní, ale prostě sluhové jsou. Takže slovenští vojáci už nejsou v Iráku, chorvatští vojáci nejsou v Iráku, slovenští vojáci nejsou v Iráku, němečtí vojáci nejsou v Iráku a my tam pořád jsme. Takže irácký parlament přijme rezoluci, ve kterou to vyzve, že vlastně od té chvíle tam ty cizí země tu zemi okupujou. A my to vůbec nerespektujeme. My prostě posloucháme jenom to, co se nám řekne z toho Bílého domu. Takže všichni ti, co stáhli vojáky z Iráku, vlastně pochopili, že to jsou americké válečné zločiny a že s tím nechtějí mít nic společného. A tady bych citovala Roberta Fica, který řekl, týkalo se to Slovenska, ale to samé se týká České republiky. My musíme bránit své zájmy a především musíme zdůrazňovat, že porušení mezinárodního práva, které je to jediné, co chrání menší země, jako je naše, je trestuhodné. A když to bude nevyhnutelné, tak musíme ty naše vojáky prostě stáhnout. Protože tu výcvikovou misi v Iráku pozastavilo dokonce samotné NATO, tak já fakt nechápu, co tam děláme. Před chvílí jsem četla, že akorát policisté odchází, ale vojáci tam zůstávají. Do této situace byla Česká republika zatažena, aniž by lidé vyjádřili jakýkoliv souhlas, jakýkoliv. A jako vrchol všeho, na pondělním, to bylo, kolikátý je v pondělí, 5. Na pondělním mimořádném summitu NATO velvyslanci všech zemí vyjádřili podporu výcvikové mise v Iráku. A ještě vlastně ti naši politici, já nemám nervy je sledovat, tak říkají, že vlastně za tu destabilizaci tam může na Blízkém východě Irán. To je absolutní vrchol pokrytectví. Ostatně vy jste o tom, Martine, měli výborný článek na Nejvíc info, tak možná pak z toho zacitovat. A jenomže na to se chová taky podivuhodně, jo. Protože na to oznámilo, že rozhodnutí o zabití toho iránského generála učinili USA sami a že na to za nic nemůže. To prohlásil Stoltenberg a uvedl, že ta koalice pro boj s ISIS nebyla zapojena do operace zabití iránského generála. Takže podle těch údajů, které poskytl šéf NATO, Stoltenberg, poskytly Spojené státy spojencům NATO pouze až poté 6. ledna nějaké prapodivné vysvětlení důvodu odstranění toho generála. O tam nebyly zveřejněny informace. No a teď my jsme vydali jako Aliance národních sil stanovisko, že žádáme vládu a parlament, aby okamžitě naše vojska, vojáci byli staženi a teď tam uvádíme, co všechno je porušeno. Mezinárodní právo kompletně, zakládající listina NATO, charta OSN, tím pádem i naše ústava a potom, o čem se vůbec nehovoří, mezinárodní právo válečné. Takže teď, když sem vlídne někdo z Iránu nebo z Iráku a udělá u nás brejk, tak na to má právo. Protože když si, můžete si to najít i na Wikipedii, mezinárodní právo válečné, to je víc zákonu, ale hromadně se tomu tak říká. No a teď ještě, co se tedy děje ve světě. Tak, už jsem řekla, že ta americká základna v Itálii je ve stavu pohotovosti, připravuje se na střetnutí s Iránem. Kvůli událostem v Iránu je v Německu byla vyhlášena okamžitá vojenská a policejní pohotovost, u nás nic. Stovky rodinných příslušníků královské rodiny Saúdské Arábie prchají do Evropy. USA kvůli raketovému útoku na Irán evakuovali svoji mateřskou loď Harry Truman z Perského zálivu, to jest odjeli. Kanadská armáda opouští také velmi rychle Irák, Češi stále zůstávají. A Polsko evakuovalo z Iráku svého velvyslance, jak jsem řekla, vracejí se slovenští i chorvatští vojáci, myslím, že teda vlastně i ti slovenští. Takže shrnuto, na tom Blízkém východě teď začíná úplně nová etapa těch mezinárodních vztahů a tu lze charakterizovat jako odklon Turecka a Iránu, pozor, od nově vzniklé rivality, která byla do těchto zemí implantována Američani v rámci takzvaného arabského jara. Turecko se jednoznačně islamizuje, opouští tu sekulární svoji ideologii a směřuje k nové identitě. A teď, co se tam děje na tom Blízkém východě, to, co udělali Američani a částečně i vojska NATO, že vymlátili část rodin šiitům a část rodin sunitům, aby se pak mezi sebou mlátili tyhle ty dvě skupiny. Je to něco jako naši katolíci a protestanti. Tak o to už teď nejde, protože oni dochází ke smíření. Takže tam už není v těchto zemích rozhodně ne v Iránu a v Turecku rozpor mezi sunity a šíity. A v tom spočívá právě ten paradox možného spojení Ankary a Teheránu. Ostatně víte, že teď byl Vladimír Putin v Sýrii a v Ankaře sice kvůli ropovodu, ale samozřejmě, zase jsme se nic nedočetli u nás, ale určitě se tam řešily i tyhle otázky. Takže ta irácká armáda, jak se říká, ale Irán nemá ty jaderné zbraně a Irák nemá sílu, ale oni mohou získat vojenskou podporu z jakéhokoliv zdroje. Existuje mnoho takových zdrojů, jako je i Turecko, i Rusko, i Čína a samozřejmě další země. Takže to zase byl můj vstup. Prosím, pan kolega, pak se zase ujmu slova.
No to jenom dokresluje tu situaci. Ono ta situace zase není tak složitá k pochopení. Jo. Když si to rozložíme tak, jak já jsem v tom svým úvodním slovu řekl, tak jsou to v podstatě takové hry docela jednoduché a divím se, že si prostě někteří myslí, že nám můžou nalejvat cokoliv a že naše společnost, která je jedna z nejvzdělanějších, že na to prostě skočí. A už to vidíme na tom, že ta mlčící většina už odhazuje to svoje mlčení a začíná se více angažovat nahlas. A to je vlastně ten základní prvek, jak změnit situaci. Čili rozšířit tu informovanost na určitý počet lidí. A když se toto podaří, jo, tak můžeme potom očekávat tedy takový ten odpor té občanské neposlušnosti. Jo. A to je vlastně to základní. My zatím pracujeme na tom rozšiřování těch zpráv a rozšiřováním těch poučených občanů, aby potom v rámci té neposlušnosti šli k těm volbám a skutečně s rozvahou a s přesvědčením zvolili subjekt, který s tímhletím s touhle lží, která nám byla předkládána vlastně 30 let, aby zatočila. A to, k tomu je tedy nutný rozšířit a upevnit tu informovanost mezi těma lidma. A tímhletím způsobem potom jde změnit naprosto všechno. Ale musí ty lidi v tomto okamžiku prostě zareagovat. Pak teprve, když by se toto nepodařilo, pak může následovat ta třetí etapa každý radikální změny. To znamená takového toho fyzického odporu. Že jo? Stávky, manifestace, blokády a podobně. Pochopitelně tohle to nikdo z nás nechce, jo? Ale řekněte mi upřímně, jako k čemu to směřuje. Takže my se snažíme informovat, aby co největší počet lidí vědělo, o co vlastně jde, aby si samostatně mohli utvořit svůj názor a potom kvalifikovaně šli k volbám a zvolili prostě svoje představitele tak, aby k těm radikálním změnám, protože skutečně jedná se o radikální změnu, to znamená změnu systému. Jo? Čili od toho, co my teď známe a myslíme si, že to je to nejlepší, prostě přejít k systému jinému. Protože jinak se dál neposuneme. Tohle to je smrtící, liberální demokracie prostě odumírá, protože ten liberalismus i tu demokracii prostě oni přetvořili úplně na něco jiného. Ty dva pojmy vlastně už nenesou ten původní charakter. Jo, čili od tohoto systému vlastně musíme odstoupit, protože jinak se k ničemu jinému nedopracujeme. Takhle si budeme pořád vypravovat, kdo stojí proti komu a kdo má jaderné zbraně a nemá jaderné zbraně a proč to, či ono se stalo a budeme používat politické vraždy a já nevím, co všechno, ale dál se nedostaneme, protože furt by to bylo v tom systému té liberální demokracie. Jo, čili toho liberálního kapitalismu. Jo. A to je prostě do dalších desetiletí a staletí prostě absolutná brzda. Ten rozvoj se přibržďuje, to už vidíme na té ekonomice, že ta ekonomika prostě se zahřívá a ta produktivita prostě klesá. I když naprosto zbytečně, protože kdyby přestali fungovat ty metody toho starého světa, toho starého myšlení, tak by k tomu přibržování ani nedocházelo, protože není v podstatě logicky k tomu důvod. Jo. A to je to, co říkala jako kolegyně, že oni jednají nelogicky, že hledat v tom nějakou logiku, nějaký rozumovej...
No a nebo co je skryto zatím a že si máme počkat, no to je prostě...
Rozumovej nějaký pochod, jo. To absolutně nedohoníte, jo. Protože tam tohle neexistuje.
No, můžu. Já jsem chtěla říct, že prostě ty Spojené státy americké už jednají úplně jako blbci, jakože už to nelze přehlédnout. A my zase nic, my jako zatím shledáme něco zase toho v zákrytu. Tak USA nedali vízum iránskému ministrovi zahraničních věcí, který se chtěl zúčastnit Rady bezpečnosti OSN a uvedli, že vlastně, jako proč mu ho nedají, to je bezpředmětné. Ale oni mají povinnost všem ministrům zahraničních věcí suverénních států dávat ta víza. Ale nepustili ho tam a to pak mluví o nějaké no, snaze osmír.
No protože OSN není americká organizace.
No jasně. Nebo jak řekl Donald Trump, to bylo legrační, jak začal ten svůj projev na ty tiskovce, že hlavně přeje všechno nejlepší iránskému lidu. Jaké větší absurdity už by mohl vypouštět z té pusy, aby se ty lidi zorientovali. To je opravdu, opravdu to dělá dobře, je to jako pro blbý. A ty lidi furt jsou vychovaní v tom, že ještě jako ne, zatím jako by něco bude. Může zatím být tisíc věcí, ale pokud se nebudeme chovat podle těch jednoduchých pravidel, úplně těch nejjednodušších, že tyhle řeči jsou nepřijatelné, tak se prostě nikam nedostaneme. Jinak ještě chci říct, že Donald Trump taky řekl, že budou útočit Irán na kulturní památky, ale to je válečný zločin. Všude se jako o tom hovoří, všude je to zavržení hodný, řekne to Donald Trump u nás ticho po pěšině. Pak ještě jsem chtěla dodat jednu akci, že Rusko poslalo raketový křižník na ochranu Iránu a že ten raketový křižník má za úkol chránit především Sýrii, ale jako spojenec Iránu. Takže má za úkol chránit Sýrii jako spojence Iránu. Protože mezi Ruskou federací a Iránem byla podepsána rozšířená smlouva o vojenské vzájemné pomoci, zmiňovala jsem to cvičení. Takže tohle to taky jsem nezaregistrovala v českých médiích, jestli to někde bylo, tak to teda fakt nevím. A potom ještě se ukazuje, že ty iránské lodě za pomoci všech těch plavidel, které jsem zmínila, můžou zablokovat Hormuzský průliv a velmi snadno zničit ty různými protilodními raketami americké lodě, které by tomu chtěly zabránit, proto taky ta americká loď odjíždí. A za sebou mají, a to se podařilo, vlastně sjednotit celý ten arabský svět, ale musí vypadnout. To není pravda, že by tam byly miliony bláznů, kteří se mlátí jen tak. Ne. To všechno stejně jako v Africe, stejně jako tomu bylo v Latinské Americe, jsou uměle udělané konflikty na život a na smrt. To není vlastní té mentalitě, když vám tady budou říkat, jako, co budou chtít a jako ohromné množství lidí poškodili, protože ti migranti, co sem jdou, tak v těch, jak psal NVO, v těch táborech dostávají drogu Captagon a ta ruší třeba centrum empatie v mozku navždy. Takže ty lidi nejsou v pořádku. Ale to je zase jiná kapitola. Tak a ještě teda k tomu na to, že na to jako celek, když jsem tady citovala toho Stoltenberga, se zjevně snaží od toho, od Ameriky a od Trumpa distancovat a zbavit se vlivu USA, ale ne my. Teď podívejte se na ty naše politiky, podívejte se, kdo vystupuje v České televizi. Ne. My tam prostě jim budeme dělat ty největší absolutní poskoky, jaké můžeme. No, a ještě jsem chtěla říct, ještě promiň, Karle, že ten Irán vždycky deklaroval, že on může citelně zasáhnout, že nechce taky tu válku, jako žádnou konvenční, ale může citelně zasáhnout kdekoliv jinde. A teď. Oni tam mají vybudovanou ohromnou síť všelijakých spojenců v rámci šíjitského státu. A šíjiti jsou všichni ti, co je neokupovali Američani, protože Američani si vzali za svoji základnu sunity, to je ta Saudská Arábie podobně, a tam vymysleli to, co nemá s islámem vůbec nic společného, ten vahábismus, což je absolutně nenávistná doktrína a ta se šíří právě tady do Evropy. Ale tyhle ty šíjitské státy, ty, jsou tam rozšířené různé spolky, jako například já nevím, v Pákistánu, v Palestině, v Jemenu, v Sýrii, v Afghánistánu a podobně. A ti všichni nemilují USA, takže tam se může jako uskutečnit x takových lokálních úderů na cokoliv, co souvisí se Spojenými státy americkými. A to taky u nás, myslím, to jsem zaregistrovala na slovenském tisku, že v Somálsku už islamské milice zaútočily v Keni na americkou vojenskou základnu a zabili 3 Američany. Takže oni to budou dělat prostě jiným způsobem. A to se samozřejmě může týkat i nás a Evropy. A znovu říkám, globální prediktor si evidentně mapuje, jak kdo rozumí těm procesům řízení. Protože aby se vlastně vychvalovaly ty nesmírné kraviny, co říká Donald Trump, tak to prostě normální není. Předávám slovo.
No, víte, čerpat z veřejných zdrojů je velmi ošemetná věc. Protože vlastně čerpáte z toho, co obě dvě strany vlastně dávají najevo veřejně. Tady jde o to, vlastně o tu taktiku, která se veřejně neproklamuje. A na to si musíme při těch hodnocení dávat velmi pozor.
Ale můžu ti jenom doplnit, všechny ty zdroje jsou z mezinárodních tiskových agentur, které určují to mínění. A to je agentura AP americká, AFP francouzská, pak německá státní agentura. A to je jeden a tý zdroj informací. Od těch agentur si to kupují všechny televize, všechna rádia, všechna média, takže to vlastně není zas tak těžké. Je to, a ještě když se podíváte na ty ekonomické vazby mezi těmi agenturami, je to jeden jediný zdroj informací. Není pravda, že by tam byla plejáda informací. Jeden jediný, kterým je formováno celá ta západní Evropa plus Amerika. Jediným zdrojem informací.
Já jsem neřekl, že tam je nějaká plejáda, já jsem řekl z veřejných zdrojů. To má jeden původ, to je samozřejmé. Ale i přesto musíme prostě jako na to dávat pozor, protože tam skutečně podle mýho názoru nikdo žádnou válku nechce. Jo. Pochopitelně může tam dojít k lokálnímu nějakému střetu i fyzickému, to znamená k nějakým válečným operacím a podobně, ale já osobně nepředpokládám, že by to přerostlo k nějaký globální konflikt. Jo.
Ale hraje se tam na hraně, protože, jak jsem zmínila v úvodu, ta řetězová reakce je nevypočitatelná i pro toho globálního prediktora.
Samozřejmě, že to je nevypočitatelný, samozřejmě, že je to na hraně, ale myslím si, že ty obě dvě strany vědí, kam až můžou šáhnout, aby tu hranu nepřekročili.
No tyhle ty dvě strany to vědí, ale vědí to i ty ostatní strany?
No to právě nevědí. No,
to je ta otázka.
A to je právě to, proč ty komentátoři prostě plácají takový nesmyslnosti, který plácají. Jo, čili v tomhle tom skutečně musíme nahlédnout tak nějak pod povrch, nebo snažit se nahlédnout pod ten povrch, jak asi ta situace vypadá a podle toho se zachovat. Jo. Čili taková ta netečnost naší reprezentace, ta je velmi nebezpečná. Velmi nebezpečná, protože vlastně utlumuje vlastně tu názorovou hladinu vlastních lidí. Jo. Oni dělají vlastně ten filtr těch informací mezi vlastní občany. Oni vlastně šálí tu svoji veřejnost. A to je jeden a jediný důvod, aby mohli vládnout. Aby se udrželi u té moci co nejdéle. A přitom navenek dělali, jako že by nic a že se k ničemu prostě nebudou vyjadřovat. Jo, tady je prostě jednoznačný. My se účastníme válečných konfliktů, ať je tam jeden voják nebo tisíc vojáků, to je úplně jedno. My se účastníme válečných konfliktů v cizí zájmy. Může mi někdo říct, co naše republika má z toho, že se účastní zahraničních misí? Já si myslím, že to akorát dotujeme. Možná, že mě někdo řekne, že tedy zbrojní průmysl na to může vydělávat trošku, jo. Ale ve většině případů je to propadák, protože buď to dáme zadarmo, nebo v rámci nějaký spolupráce nebo něco takového. A těch vývozů, těch zbraní je velmi nepatrný, nehledě na to, že proč my bychom měli vyvážet někam nějaký zbraně, když vidíme, že tam hrozí válečný konflikt. Jako, jo. Nehledě na to, že to je embargovaný. A jestli to tam teda vyvážíme, tak vlastně porušujeme mezinárodní dohody. Jo. Čili to je takový začarovaný kruh určitých zájmů, hospodářských zájmů, o kterých se nemluví a to tu veřejnost strašně mate. Jo. Čili v těch komentářích skutečně, a to vidíte i v té neparlamentní opozici, že jo, jak se jeden přes druhého tedy snaží něco k tomu říct a přitom vlastně přehrabujou už přehrabovaný, jo, prostě nic novýho nebo nic do budoucna vlastně se tam vlastně neříká.
A hlavně nikdo z těch analytiků nechce jasné stanovisko naší vlády nebo parlamentu. Jim je to úplně jedno, jenom se předvádí, jak to vidí oni. My teda to jasné stanovisko chceme, ale od nikoho jsme ho nedostali. Ale aspoň bylo veřejně deklarováno. A já chci jenom dokreslit, jak informují ty světové agentury, které jsem jmenovala a kterých je teď plný internet. Týká se té havárie toho ukrajinského letadla v Teheránu. Tak já jsem teď našla, že podle kanadské agentury, teď to vyšlo před 2 hodinami, neexistuje důkaz, že letadlo bylo sestřeleno raketou. Západní zpravodajské služby, ne agentury, ale západní zpravodajské služby považují za nejpravděpodobnější verzi technickou poruchu. Podle kanadského zdroje existují důkazy o přehrátí jednoho z motorů letadla. I hned po havárii na internetu začala běžet verze, že ukrajinské letadlo by mohlo omylem sestřelit že mohlo být omylem sestřeleno iránskou leteckou obranou na pozadí toho současného konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. A Ukrajina varovala ale teď už asi se do toho položila, ze začátku varovala před unáhlenými závěry a naléhala na čekání na výsledky vyšetřování. Iránští experti našli obě dvě, ty černé křížky, skříňky zavarovaného letadla a orgány v Teheránu je ale odmítly, to jste asi zaregistrovali, dát do Boeingu s tím, že rozhodnutí o tom, která země bude analyzovat ty záznamy, zatím nebylo učiněno. A podle mezinárodních pravidel je odpovědnost za provedení vyšetření na Iránu. Takže to se taky u nás vůbec nedozvíte. Vůbec. Předávám slovo.
Dobře. Tak, co Karel? Já Karla neslyším. Máme ho tady.
Asi má vypnutý mikrofon.
Ne, asi vypadl.
Jo, mám.
Jo,
mám vypnutý mikrofon. Kdybychom měli analyzovat veškeré podrobnosti, které ve světě probíhají, tak bychom se uštvali. Ono to vždycky chce zúžit do takového toho globálního pohledu, co se kde jako odehraje a jak se to zneužívá nebo jak se to obrací v určitý směr. Víte, když máte vnitrostátní problémy, který ohrožují tedy stabilitu, tak je nejlepší najít vnějšího nepřítele. Jo? A v tomto případě je takový otesánek prostě ten střední a blízký východ. Jo? Tam se vždycky ukáže...
Ne otesánek, otloukánek.
Otloukánek, ano. A nebo v tom lepším případě Rusko, že jo. Protože Rusko může úplně za všechno, že jo. I za to, že je sucho, nebo že je mráz, nebo něco takového. Takže tohleto odvracení té pozornosti je strašně nebezpečný a hlavně je to takové téma, které je jako žádané, jo, je to takový to napolovic skandální, jo, a to ta veřejnost jako ráda sleduje a ráda poslouchá a ráda se k tomu přiklání, jo, čili já teda, když jako se snažím něco zanalyzovat nebo přijít na kloub, proč to asi je nebo něco, tak si na to dávám velice pozor na tohleto, protože je to takové líbivé a velmi zrádné tohleto. To je asi tak jako všechno k tomuhletomu tématu. Já bych jako spíš jako obrátil tu pozornost na tu naši republiku, na ten náš stát, co se tady vlastně odehrává. A já bych to přirovnal, že v malém a trošičku v takovém nepatrném pochopitelně procentu vůči USA, že se odehrává vlastně to samé vlastně u nás. Jo? Akorát, že my nemáme toho Trumpa, že jo? My nemáme nějakou vůči osobnost, která by tedy jako vedla ten přerod té společnosti a jsou tady dvě skupiny, to znamená skupiny, které byly tedy po 89. roce dosazený, aby tady zavedl ten liberální kapitalismus, liberální demokracii. No a pak jsou tady síly, které nějakým způsobem se tomu brání a chtějí to tedy odmítnout, tuto cestu. Ale zatím tady není ani na jedné straně nějaký viditelný lídr, na kterého by se ta veřejnost mohla upnout a porovnávat třeba dvě osoby, jo? Z jednotlivých těch táborů, která ta varianta je lepší, nebo která ta varianta mluví pravdu a která lže. Čili v tom případě tady vlastně vzniká ten chaos v těch názorech. Tady se to odehrává tak nějak jako vždycky skupina proti skupině, jo, prostě v podstatě neviditelně, nemá nikdo zodpovědnost za nic, jo, vždycky se to skryje za to, že to je názor prostě politické strany a nebo politické skupiny, jo, ale nikdo vlastně není ochoten nasadit vlastně to svoje jméno a tu svoji osobnost vlastně do tohoto boje, do tohoto konfliktu. Ale vidím to tak, že vlastně to, co se odehrává v tom USA, se odehrává i u nás. To je všechno zatím.
Martina, já jsem chtěla poprosit, abyste když tak řekl telefonní číslo, protože už započala druhá hodina a vím, že svobodný vysílač k tomu měl asi 2 nebo 3 pořady. Tak předpokládám, že já jsem se je snažila poslechnout jen tak letem světem, ale že ty informace, které uvádíme, mi tam nezazněly. Tak pokud by měli posluchači zájem, tak aby určitě za
telefonní číslo je notoricky známé, 720 739 492. Jenom za mě.
Dobrá, budeme čekat, jestli se teda někdo ozve, no.
Ale mezi tím bychom mohli říct tu výzvu, kterou jsme zaslali i parlamentu, i vládě, reakce nulová, jako obvykle, o opuštění těch našich vojsk Irák. Mhm.
No, kdo se jí ujme?
Já bych se toho ujal. Jo, ještě jsem chtěla říct, Martine, jak jsem zmínila ten článek, co jste tam dneska publikovali, na Nejvíce info, tak jestli možná vy byste z něho mohl něco vybrat, protože ten byl perfektní. To byla taky výborná analýza. No, tak aby mezi tím zazněl třeba i váš hlas.
Jo, tak to je ten článek, přestaňte se tvářit, že USA jsou našimi spojenci.
Ano, ano, přesně.
No tak samozřejmě trapné ticho z úst našich tedy nejvyšších představitelů, které nastalo po vraždě iránského představitele, ukazuje na to, že nemají odvahu pojmenovat zločin zločinem, když se jedná o Spojené státy americké, kdo za to může. Místo toho se vymlouvají, že záležitost je nejednoznačná a musíme jednat nejprve s našimi spojenci. Víte, jak ono to chodí? Oni nám řeknou, že musíme hájit zájmy USA, vždyť takovýchto kidalů, kterých je tady na politické scéně enormní množství, že ano. Vzpomeňme Wesleyho Clarka, amerického generála, který ve svých vystoupení veřejně říká, že útok na dvojčata v roce 2001 byl součástí státního převratu v USA, kde moc a politiku převzali do rukou lidé, jako je bývalý prezident Světové banky pan Paul Wolfowitz, viceprezident Dick Cheney, ministr obrany Donald Rumsfeld a dalších 6 zrádců z projektu Nové americké století. Wesley Clark navštívil 10 dní po útocích na dvojčata Pentagon, kde se od svých kolegů dozvěděl, že napadnou Irák, ale nevědí proč. My samozřejmě víme o tom, jak nám bylo řečeno, těch, kolik to bylo, 5 zemí za 7 let nebo 7 zemí za 5 let, že ano. No a pardon. Takže musíme se ptát zase kví bono, komu to prospěje. No a stačí zmínit jen jména některých lidí, kteří sedí ve společnosti či společnostech, které plánují dodávat energie z Blízkého východu do Evropy a máme jasno. Jsou tam bývalý viceprezident USA Dick Cheney, bývalý šéf CIA James Woolsey, pardon, ex-ministr financí Larry Summers, ex-ministr energetiky Bill Richardson, mediální magnát Rupert Murdoch, Michael Steinhardt a nebo také Jacob Rothschild. Jo? A pokud válku chtějí, zřejmě si ji i prosadí. Ano, to je důležité tedy vědět, aby jsme to měli pohromadě zase.
Přesně, že najednou do toho vstupují chaotičtí jedinci. A to je přesně ta podstata té řetězové reakce. Oni nebojují za zájmy USA, oni bojují za své zájmy. Takže tady se můžou globální prediktoři, teda globální velmoci, ne prediktoři, domluvit na čem chtějí a pak nějakým takovým cvokům rupne v hlavě a můžou způsobit cokoliv. A nedělejme si iluze, že to má všechno ten globální prediktor a všichni 100% pod kontrolou. To tak není.
Tak, protože ten samozřejmě řídí bezstrukturně, že ano. To je důležité, aby si lidé uvědomili, pokud tedy sledují i otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tak aby byli lidé v obraze, že zkrátka strukturně řídí ty státní elity, ty na tom mají strukturu, ten svůj aparát, že ono ministrů a tak dále. A samozřejmě bezstrukturně řídí globální prediktor, proto ty jeho manévry jsou dlouhodobé a takové rozevláté v tom čase, v době i v tom působení. No ale když chcete rychle...
Víte co, Martine, mě napadlo, že to je přesně jako v té Bílé nemoci. Jak ten vojevůdce už konečně podepíše teda ten mír, chce toho doktora Galena a mezi tím ho zabije ten dav, který byl tak vyprovokován a vychován, že vlastně na to doplatí úplně všichni. A oni to dneska, myslím, dávali v televizi, opakovali to, ale to je alfa a omega všeho. Proto je ten konflikt tak nebezpečný, aby se nestálo to, co s tím Galenem. Když už bude píšete mír, tak už bude pozdě. Jedině on měl lék na tu bílou nemoc, jen tak mimochodem.
Tak, tak, tak. No a samozřejmě, pokud válku chtějí, tak si ji prosadí. A ať už bude záminkou íránská odveta, ale nebo i falešný útok CIA pod íránskou vlajkou, válka bude probíhat již klasickým scénářem. Půjde jen o leteckou ofenzívu s cílem vždy zničit celou infrastrukturu dané země a pak tedy v jejich troskách podporovat zástupnou armádu teroristů, kterou budou média nazývat osvobozeneckou armádou.
A teď, Martine, zase do toho chci vstoupit. Ale to se nenechá Čína líbit. Právě proto jsem tam uváděla, jak ona nesmírně investovala do té infrastruktury. No to by museli být úplně na palici. A nenechá si to samozřejmě líbit ani Rusko, které se na té hedvábné stezce také podílí.
Tak, 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 no. No ale právě tito zločinci, kteří vlastní korporace, platí po celém světě politické neziskovky, které pomocí propagandy dělají z obětí teroristy a z teroristů osvoboditele. Vlastní tedy všechny média a platí novináře, kteří lžou veřejnosti o zbraní hromadného ničení v Iráku a o chemických útocích v Sýrii, jen aby ospravedlnili zabíjení a loupení novodobých kolonizátorů. Toto jsou jakože opravdu naši spojenci? Chceme být tedy tohoto součástí? A proč máme nad rejdy vrahů a lupičů zavírat oči a tvářit se, že nevěříme vlastně těm jejich pohádkám o osvobozování a přínosu demokracie? Kdyby z toho lupu něco svým spojencům dávali, dalo by se to ještě pochopit, že se za peníze naši představitelé tváří, jakože to nevidí. Jenže oni jim nejenže nic nedají, ale ještě je přinutí, aby se na tom finančně podíleli vysíláním zase svých vojáků na tyto mise a financováním humanitární pomoci pro oběti těchto našich vojáků, či rovnou navezenými si zase těchto obětí do naší vlastní země. Tak, zdroj ale byl původní z hlavné zprávy .sk, musím to upřesnit.
Ale perfektní, nic lepšího jsem opravdu nečetla. Tady bylo v kostce zmíněno naprosto všechno, i vlastně to, o čem jsme hovořili. A já jsem na svobodném vysílači několikrát zmínila, když jsem měla tu možnost účastnit se jakoby vzdělávání, různý PR aktivity, které dělal Milo Beran. To byl rakouský psycholog českého původu, měl agenturu PR a on dělal pro Bruno Krajského a podobné politiky v zahraničí a on právě nám kladl na srdce. Nemyslete si, že nerozumíte tomu, co se děje ve světě. Všichni, jakože že si myslíte, že zatím je skryto něco a tak radši to nebudem komentovat. Říká, můžu vás upozornit, vždycky je to tak, jak si myslíte. Takže jenom, aby byli posluchači, aby se nebáli říct, no já to možná nerozumím, oni asi nemám všechny informace. Je to jasný, jak fakta. Můžu tady to stanovisko Aliance národních sil, co jsme zaslali vládě a parlamentu? Takže my tam říkáme, že naše účast výzva, aby tedy odvolali ty vojáky pod vlajkou NATO z těch zahraničních misí, že naše účast přímo podporuje nezákonnou činnost USA v zahraničí, která své hospodářské a politické zájmy řeší vojenskou silou, vydíráním a politickými vraždami. A tím ale přímo ohrožuje světový mír a zájmy České republiky. Ta naše vojenská účast v Iráku ohrožuje bezpečnost naší země a životy našich občanů. V Iráku jsou čeští vojáci naprosto protiprávně. neboť jejich přítomnost v rámci takzvané mise NATO porušuje, a to zopakuji, základní smlouvu NATO, chartu OSN, ústavu České republiky a mnoho mezinárodních předpisů, včetně mezinárodního práva válečného. Podporujeme požadavky světových a českých mírových organizací, protože my to publikujeme. Americké mírové organizace, italské mírové organizace, západoevropské mírové organizace, Světová rada míru, všichni se jako vyslovují v tom našem duchu. Takže my podporujeme požadavky všech těchto mírových organizací a ještě chci říct, že oni se opravdu spojili. Můžete se na našich stránkách podívat, že oni zareagovali hned den po tom ataku. Třeba ty americké mírové organizace udělali v mnoha městech velké demonstrace, nevíme o tom samozřejmě ani popel z našich médií. A ty demonstrace byly pod heslem vojenské síly pryč z Iráku, žádnou válku s Iránem. Takže to hnutí v Americe mírové existuje, akorát my o něm nejsme informováni. A my ještě tedy v tom našem stanovisku dále opětovně vyzýváme vládu a parlament České republiky, aby zahájili kroky směřující k vystoupení České republiky z NATO podle článku 13, můžeme vystoupit po 20 letech, zakládající smlouvy NATO, a aby započala ta vláda budovat ten náš nebo systém bezpečnosti na jiných principech, například v rámci OBSE, aby to bylo zabezpečeno ochrana našeho území. A tam je nejvíce států na zemi, je to organizace, kromě OSN, kde je v mírových, i tam, protože naším členem byl kdysi pan inženýr Sobotka, který v roce 75 byl jedním z tvůrců toho závěrečného aktu z Helsinek, na jehož základě pak vznikla OBSE a to pořád platí, ty dokumenty. A tam právě jde o to, že všichni ti členové OBSE žijou vzájemně v míru a na základě dobrých bilaterálních vztahů. Takže proto to máme v našem programu a proto jsme to dali i do této výzvy. Předávám slovo.
No, já bych chtěl apelovat na to, aby posluchači sledovali ten náš web, protože my tam dáváme skutečně ty nejdůležitější věci, které nikde v podstatě se neobjevují. A stojí nás to docela dost energie a stáli bychom tedy o to, aby co největší počet lidí to zhlédlo a přečetlo. Ale o to nejde. Takže...
No ale moment, v této souvislosti já bych chtěla poprosit, jestli by byli posluchači tak hodní a pokud mají sebemenší finanční hotovost, kterou mohou věnovat buď Aliance národních sil, na našich stránkách je číslo účtu, ale musí se vyplnit, stačí poslat mailem nebo ofotě do telefonu ta smlouva darovací, anebo na ty stránky se podívat Českého mírového fóra, tam se nemusí vyplnit darovací smlouva, tam stačí a je tam otevřený transparentní účet, že to jste vy. Pokud fakt velmi bychom uvítali nějaké finanční prostředky. Děkuji.
No tak to souvisí s tím, protože politika se bez finančních prostředků dělat nedá, že jo. My to zatím zvládáme, že tedy do toho vkládáme nějaké svoje peníze, ale všechno má svoje meze. Jako jsem k tomuhle tomu nechtěl tak nějak ani jako přikročit, jo, k této žádosti, ale aby si to jako posluchači uvědomili, že i o tohle to jde, i o tohle to zázemí. I to je ta podpora, i to je ten projev politický, že podpořím určitý subjekt, který s kterým souhlasím. Jo? I to je ta podpora vlastně k zlepšení situace v našem státě. Ale v tom vnitrostátním prostředí dneska víte dobře, že se budou konat volby, že začne dříve nebo později začne kampaň. A začnou se ty známé tváře zase angažovat a začnou líbivými řečmi a budou přejímat i naše názory. Jo? Už jsme se s tím setkali několikrát, že prostě člověk, který 30 let absolutně podporoval prostě tento systém, dokonce ho budoval, budoval nebo spolu podílel se na tomto systému. A najednou prostě začne používat naše termíny a naše obraty a naše názory. Jo? Čili, aby si na to lidi dávali pozor, kdo co říká. Jo? A hlavně, proč to říká. Jo? Jestli si pan Schwarzenberg myslí, že budeme za cenu vlastních životů bránit jeho orlík, tak se velmi mýlí. To jako snad, to snad ani jako nemyslí vážně. Jo? Kdy ve svém článku řekne, aby jsme drželi hubu, že, jako, že do toho nemáme co mluvit. My tam posíláme svoje vojáky, my na sebe upozorňujeme, my se stáváme součástí prostě tohohle toho zločinného spiknutí a on veřejně proklamuje, aby jsme drželi hubu. Jo? Čili to jsou projevy politiků skutečně už jako za hranicí normálnosti. Jo, to už jako nemá s nějakým rozumovým, s rozumovou představou o politikovi, co dělat. Jo. Čili zase znova apeluju, nenechte se unést líbivou politikou známých tváří. Ale to se objevuje i v tom mezinárodním. To podívejte se, jak ty známé tváře v té mezinárodní politice, jak se střídají, jak s tím míchají. Jo, z centrální banky ho přenesou tam, z Evropské unie ho přenesou do centrální banky. Jo, takovým způsobem furt s tím šachujou, jo, protože to je člověk, který se v tom vyzná. To je člověk, který něco dokázal. To je člověk, který má miliardy. Jo. Podívejte se u nás, podívejte se na ty miliardáře. Jakým způsobem došli k miliardám? No, takového člověka je, máme dát teď do čela nějakého reformního proudu? Takového člověka jenom proto, že je pořád z televizi? Jenom proto, že se opakuje jeho jméno? To je přeci úplně jako na hlavu, ale takhle oni, takovýmhle způsobem oni tu veřejnost zkoušejí, co si můžou prostě všechno dovolit.
Mm-hmm. No, tak. No. Vladimíro?
Vladimíra?
Mně nejde chvílema zapnout mikrofon. Aha. No, já jsem, já ani teď nevím, co jsem chtěla říct.
Kolegyně je trošičku mimo, protože já na ní musím prozradit, že je těžce nemocná.
No.
Nakazila se zase nějakou chřipkou nebo něčím takovým a vlastně marodí vlastně, dalo by se říct. Je obdivuhodný, že vůbec jako ještě přistoupila na to, že dneska bude vysílat. Takže trošičku...
No děkuji, možná odpadnu.
Tak trošku tolerance, no, protože skutečně mele z posledního. A to je vlastně důsledek toho, o čem já mluvím, jo. Že my do toho dáváme naprosto všechno. My jsme se vzdali vlastně soukromí, my jsme se vlastně vzdali ten kolektiv, celý ten kolektiv, nejenom my dva, jo, všichni místopředsedové a předsedové komisí a krajských organizací a tohodle toho. Jsme se vlastně vzdali soukromého života. A to jsme vlastně přecedili jsme to, nebo vložili jsme to vlastně do toho veřejného života, jo, do toho politického života. A to je strašně únavný a vysilující, protože vlastně nemáte nikdy klid, furt musíte pořád studovat, furt musíte číst desítky, stovky stránek prostě textů různého charakteru, ať s tím souhlasíte nebo ne, ale přečíst to musíte, abyste věděli, co v tom éteru vlastně běhá. Jo? A k tomu se máte nějakým způsobem vyjádřit. A to není žádná sebechvála nebo něco takového, co teď řeknu, ale všimněte si, že my na něco zareagujeme. A teprve, když někdo jiný reaguje, tak je to třeba o týden, o 14 dní, o 3 neděle později. Jo. Podívejte se, jak někteří politici jsou velmi opatrní se k něčemu vyjádřit. Jo. Podívejte se třeba, já nevím, na komunistickou stranu. Jo. Ta jejich reakce na některé ty události je až někdy zarážející. Jako, jo. protože vlastně ta jejich reakce nic neříká a ještě je opožděná. Jo, čili tam je vidět, že tam je několik frakcí v té straně a vlastně to zapříčuje tu jejich neakceschopnost.
A ještě vlastně. Oni to řeší ty strany tak, že vždycky jeden vydá osobní prohlášení nebo na tak. To reaguje a je to bráno jako stanovisko té strany, ale to je zásadní omyl. Ano. Protože ta strana může mít program úplně, a taky má teda, úplně jiný. A tím mám na mysli teď speciálně komunisty a co se týče NATO. No, a lidi ale o tom nejsou informovaní.
No ale to je ta mylná představa i o jiných politických stranách. My jako nechceme jako takhle se vyhraňovat prostě a bojovat proti různým subjektům a různým osobám. My chceme prostě si prosazovat svoje názory a svoje argumenty a ať si lidi vyberou, jo, ale někdy člověk se neubrání tomu to jako porovnat, protože se to, ten problém se vlastně lépe chápe, že jo. Jo, to jsou i jiné organizace, třeba i spolky, jo, které jsou založeny pro určitý účel a prakticky jejich výstupy na veřejnost jsou takový neslaný, nemastný, že se vlastně zpronevěřují tomu, proč vznikly. Jo. A to je ta tragédie vlastně té neparlamentní opozice, jo. Že i to vedou prostě lidi, který nejsou ochotní šáhnout do toho problému a zařadit se tedy do toho nového proudu, toho reformního proudu, který probíhá v celém světě. Jo? A ten proběhne, ať s Aliancí národních sil nebo bez Aliance národních sil. Prostě proběhne. Jo? Teď jde jenom o to, aby u nás to zase nedopadlo tak, jako to dopadlo v 89. roce. Jo? To, že se musí s tím takzvaným socialismem, který jsme měli, jo, že se s tím musí něco udělat. To bylo zřejmé. O tom si už povídali Vrabci na střeše. To nebylo žádné tajemství. Jo. Ale rozhodně ten vývoj potom 89. roce šel úplně jinudy, než měl jít. O to tady jde. Jo. Čili aby jsme jako pochopili vlastně, kam jsme se to dostali. Jo. Postupnýma krokama jsme se dostali vlastně o 100 let dozadu. To jsou staré metody, staré způsoby, staré cíle, staré zájmy. Jo? Pořád se to mele dokola. A v tomhle tom nemůžete rozvíjet společnost. Jo? Ale hlavně nemůžete rozvíjet ani vzdělanost, protože ty proudy vlastně tu vzdělanost ani nechtějí. Oni proti té vzdělanosti těch mas, veřejnosti, celého toho lidstva vlastně, oni tomu záměrně bránějí.
No to je pravda. A já...
Povídej. Vypadl ti zvuk. Jo, dobře, tak než kolegyně teda nastartuje
uvidíme, ten svůj soustruh. Vůbec nevím, tak, úplně zmizela.
Tak já budu pokračovat. Mm-hmm. A víte, ten útok na tu vzdělanost je u nás naprosto zřejmý, to už je prostě snad každému jasný. Bohužel ta veřejnost víceméně na to jde. A já vám řeknu proč. Protože si dobře uvědomujou, že třeba jejich děti by se na školu, na střední školu třeba nedostali, kdyby ty pravidla platily a budovala se vlastně taková ta odbornost. Jako jo. A oni prostě tohle toho chaosu a toho, že prostě se snižuje ta úroveň těch škol, jak středních, tak vysokých, tak využívají toho, že ty děti se tam dostanou a ten diplom mají. Jo. Podívejte se třeba vysoké školy, co je dneska trendem. To jsou studenti, kteří studují 2-3 školy najednou. No o čem to svědčí? No buď máme takový geniální studenty, anebo prostě je velmi nízká úroveň těch škol. Protože kdyby ta úroveň byla nastavená teda na tu nejvyšší, na ten nejvyšší stupeň, jo, tak by ten student měl co dělat, aby vystudoval jednu školu. A ne v nějakém, ještě, ne... nějakém zkráceném termínu nebo něčem takovém.
Tak, teď už to nějak proslýchám Vladimíru, ale zase padá, tak co se to tady děje?
To jsou nějaký šotci asi.
Elektrošotci. To jsou lůkové na internetu. No, tak teď nevím.
No, vypadla holka.
Jo, a máme ještě...
Takže... Ještě? Telefonáty žádný nejsou zatím.
Zatím takže ne. Mrkám.
Na nic reagovat nemůžeme, ale já si myslím, že ten ohlas tam má, protože já, když jdu takhle mezi lidma prostě po městě, tak mě zastavují naprosto neznámí lidi, s kterýma jsem se nikdy nesetkal, a ptají se mě na jméno a říkají, jo, to jste vy, co mluvíte do toho rádia. Takže víte, ono to do podvědomí těch lidí, ty alternativní média jdou, jo. Dneska se to poslouchá tak, jako jsme v 70. a 80. letech poslouchali Svobodou Evropu a mysleli jsme teda a hltali jsme jakýkoliv jiný názor, který je, tak zrovna tak dneska začínají lidi poslouchat tuhletu alternativu. Takže mě to docela jako potěšuje, že teď to není o osobní věci, že jo, že se to týká mě, to jde o tu věc, že jo, že to ty lidi poslouchají, jo. A to je, myslím, důležitý. Prostě zvětšovat, rozšiřovat to pole ty informované veřejnosti, aby se potom svobodně mohli rozhodnout, koho zvolej, protože jinak to nepůjde. V tom chaosu není možný, aby člověk, který, já nevím, je řemeslníkem a bojuje teda o to, aby každý měsíc teda vydělal nějaké peníze, aby prostě v té šíři pochopil mezinárodní politiku. To prostě není možný. To není tím, že je hloupý, jo, ale to je tím, že prostě na to nemá čas. Jo. Nemá energii na to už. A v takovýchhle těch zkrácených vstupech do éteru se mu může prostě ulehčit a může ty pochody nějakým způsobem pochopit.
Jsem už slyšet.
Ano, ano.
Jo. No, já jsem chtěla říct, něco to zasekává, nevím, čem to je. Já jsem chtěla říct, že ale vždycky pak dojdete k závěru, že opravdu ten krok první, který musíme vykročit, že musíme vystoupit z té Evropské unie a z toho NATO, protože není možné tady udělat vůbec nic, pokud jsme v těchto dvou svazcích. A takové ty řeči, že by nás tady rozbombardovali, nebo že by jsme tady byli pod sankcemi. Pro boha, teď to vůbec nejsou české podniky, tady není českého nic, tak to by se dali Němci sankce na svoje německé podniky, nebo to by se tady NATO vybombardovalo překladiště všech evropských zemí. Vždyť je to nesmysl. Takže my opravdu na to apelujeme. Musíme říct, chceme vystoupit z Evropské unie a z NATO. Pak to samozřejmě
tak, hele, máme telefon, jdu ho vzít. Tak, dobrý večer, můžete.
Dobrý večer, tady posluchačka Anna. Já zdravím všechny ve studiu a chtěla bych se zeptat, jestli je stanovisko Aliance národních sil k návrhu na zrušení domobrany. Když vaši stránka se nic nenašla, tak jsem se chtěla na to zeptat.
Jo, dobře.
No, já bych tenhle otázce jako začal. Kolegyně jako k tomu potom řekne svoje. Víte, to je to, o čem jsem mluvil. Má ta opozice má vlastně tři etapy. Ideové etapy. To je rozšiřování povědomí To znamená šíření toho názoru, aby co nejširší veřejnost to pochopila a stotožnila se s ním. To je první etapa. Druhá etapa je ten odpor té občanské neposlušnosti. To, co jsem říkal, to znamená stávky, potom, já nevím, demonstrace, blokády a já nevím, co všechno. A teprve třetí je možný ten fyzický odpor. Když se to obrátí, nebo se nedocení tento postup, tak pochopitelně to má tuto reakci. To znamená, že ten vládnoucí, ta vládnoucí skupina hravým způsobem tyto skupiny omezí, protože ta veřejnost vlastně není informovaná. Ona vlastně za nima nestojí. Jo? Čili prostě musíme dbát na to, aby to mělo tento postup. To znamená přesvědčit lidi, potom zahájit tu akci prostřednictvím tedy voleb, že jo? Nebo výsledek toho je tedy ta správná volba, že jo? A potom se nemusí sahat k té třetí alternativě. Ale to je, jako myslím, celosvětové, to je všeobecné pravidlo toto, že to má ty tři stupně. To se netýká jenom České republiky. Jo. A všimněte si, že všude, kde se toto nedodrží, takže i když tam prostě násilnou formou nebo násilnou, no prostě fyzickou formou dojde k nějaké změně, tak dlouho nevydrží, protože už to nejde nějakým způsobem, zpětně to neuděláte, tu informaci do té společnosti. A ta společnost vás potom nakonec samotná odmítne. Jo? Čili aby jsme viděli, proč se to děje a proč se to může stát. Já teda nejsem pro to omezování, připravenosti obyvatel pro obranu naší vlasti. Každý člověk by měl, a protože to není státem organizovaný, ze svý podstaty nebo prostě ze své iniciativy se o to zajímat. Měl by se zajímat o tom, co dělat v případě živelné pohromy, co dělat v případě války, co dělat v případě nějaký občanský války nebo něco takového. Jo, měl by i doma prostě mít věci, které slouží k přežití několika dnů nebo dejme tomu týdnu a nebo k základnímu ošetření zranění. Jo? Čili a k tomu by se měli tedy vychovávat i děti. A to se neděje v těch školách. Že jo? Čili tohle to musí nahradit vlastně ta rodina. Jo? Že z toho poklidu, z toho poklidného našeho života současného, aby jsme si uvědomili, že to nemusí být navždy. Že se skutečně může stát cokoliv. A že musíme reagovat na ty útoky nacionalistický. To znamená sudetoněmeckých Němců, různých neziskových organizací, které jsou financované ze zahraničí, nacionalismus, tedy moravský a slezský a podobně. Jo? Čili i to je vlastně předmětem takzvané domobrany. Jo? Čili i ty kroužky střelecké, jo? Oficiálně prostě chodit na tyhle ty akce, seznámit se prakticky s těma zbraněma, seznámit se, jak to vypadá, když se střílí ze samopalu, když se střílí z kulovnice, když se střílí z pistole. Jo? Aby ty lidi byli takovým nějakým způsobem všeobecně prostě seznámený s tím, co se může stát. Tady nejde o to něco organizovat a organizovat to za účelem nějakého ozbrojeného převratu. To je nesmysl. Jako jo. Ale tady jde o tu výchovu. Toto ten stát velmi zanedbává. On to zanedbává teda účelově, že jo, aby prostě tu společnost ochromil a nebyla společná, nebyla schopná na nic reagovat. Jo. Takže tolik asi k těm pokusům, ono to ještě není rozhodnutý, jo, ten návrh vlády, není to v podstatě ani v prvním čtení v parlamentě, takže to může doznat velice jako změn. Takže některé ty výkřiky o tom, že je něco definitivně jako rozhodnuto, tak to není pravda. Jako, jo. Ale ta tendence tady je. Jo. Ta tendence je tyhle ty spolky, různý zájmový spolky, který se tímhletím zaobírají, tak omezit. Jo? Omezit státní dotaci, omezit jakýkoliv přísun financí, omezit je, co se týče mediálního prosazování a podobně. Jo? Čili to asi k tomu dotazu. Ale vzhledem k tomu, že to jako s panem kolegou dokonce potáhneme spolu, protože kolegyně vzhledem ke své nemoci už se odpojila od vysílání, protože už nemohla vydržet za mikrofonem sedět. Takže z toho je vidět, jaký je jí mizerně. Takže Martine, jestli máš k tomuhle tomu tématu něco ty domobraně.
Těm domobranám ani nevím. Samozřejmě, že teď budou všem těmto bojovníkům zase těm našim vývozcům demokracie a svobody u uvozovka, tak samozřejmě, že to bude vadit, že ano. A museli jsme s ním počítat, aby to lidé věděli, že zkrátka tyto represe přijdou. A ptejme se, čeho oni se tak tedy bojí, jestli se skutečně bojí lidí, tátů s dětmi, kteří se připravují. A dobře, když tak i v tom držení zbraní, ale herde, když vždyť Amerika je náš vzor, ne? A tam platí nějaká ta National NRA, ta národní jakoby střelecká agentura, že ano, která tam má ohromné věci, tam kde vítěleté děti umí rozkládat M16, střílejí tam jak na střelnici, jako v bojové. A nikoho to netrápí, dámy a pánové. Uvědomujete si to. Nasazení národní gardy ve Spojených státech, což je něco jako lidové milice, co tady jsme znali za minulé totality. A v Americe to také opět nikomu nevadí. Chápete to? Ale jenom vy byste řekli, že to chcete udělat tady státem, nebo jakoby státem organizované další složky ozbrojené. Je, tak já už slyším ten dřev. Ano, to je podstatné si toto uvědomit, že zkrátka ti to nám tady řvou o tom, jak je tohle dobré, tamto špatné. A přitom vidíme, co se děje. No. Já jsem to zatím tedy nesledoval tak, abych věděl přesně ohledně těch zákonných snah, nebo řekněme zákonodárných snah omezit zbraně právě v těchto dobrovolných spolcích, nebo domobranách, nevím, jak bych to nazval. Takže opravdu nevím, jak oni to mají, humpové zase, jak je to teď nastaveno, takže blíže se k tomu nemohu vyjádřit, jo? Jako, kdo pro to hlasoval, jak pro to hlasoval.
Tak vezmeme si jedno, jo? Tak vy jste dal jako příklad Ameriku, ale já bych šel třeba do Evropy, podívejte se třeba Švýcarsko, tam všichni muži mají zbraně doma, jako vojenské zbraně, jo. To znamená samopaly, jo. A čili ta společnost je vyzbrojená úplně teda do detailů a je schopná reagovat během minuty. Tam stačí rozhlasové vysílání. Jo. A ty chlapi mají v ruce zbraň. Jo. A je to malá země, je to prakticky taková vizitka demokracie, se říká, že tam ten prvek té přímé demokracie je poměrně vysoký. Jo. A přesto má takhle občanstvo vyzbrojeno a nikdo se toho nebojí a nikdo prostě proti tomu žádný zákony nevydává. A A ani není důvod, že jo. Pochopitelně, kdyby toho někdo zneužil, no tak jsem proto, aby byly ty nejpřísnější tresty. Ale kriminalitě nezabráníme vydáním zákazu nošení zbraně. Protože pod kriminálně závadový osoby a kriminální podsvětí si ty zbraně seženou neoficiálně. To na tom černém trhu koupíte pistoli za pár šupů. Jo. A když bude chtít spáchat tedy vraždu nebo nějaký přepadení nebo prostě nějakou lumpárnu, jo, tak si tu zbraň vždycky opatří. To, že je někdo registrovaný a legálně drží zbraň, na tom přeci není nic špatného, protože on za ní zodpovídá, on má odpovědnost, on nemá jenom právo to nosit nebo používat. Když se mu něco stane s tou zbraní anebo je zneužita ta zbraň, tak má plnou odpovědnost za tu zbraň. Čili na tom není nic tak jako špatného. Já se divím, že vůbec jako k tomu parlament a vláda, že na to vůbec přistupuje. Já chápu, že je pod tlakem toho evropského zákonodárství, které je účelově nastaveno takto, protože se bojí odporu jaksi svého obyvatelstva vůči nesmyslné politice, zvláště v době, kdy ta západní Evropa čelí kriminalitě ze strany těch migrantů. A lidi jsou tedy už nakloněni tomu, že se budou bránit sami. Takže oni to se snaží jako tlumit tímhletím způsobem a říkají, nechte to na policii, nechte to na armádě, nechte to na nás, jako nepleťte se do toho. Ale to je mylná představa, protože žádná státní organizace, tím myslím policii nebo tajné služby, nejsou schopny v denním životě tomu zabránit. Když sedíte v kavárně a přijde tam nějaký, já jim říkám pitomec, jo, nějaký pitomec ze zbraně začne tam pálit, tak jako v každý kavárně policajt být nemůže. V každý kavárně nemůže být voják. Tam prostě, když se potom někdo odvážně tedy postaví ze zbraní v ruce, tak je schopen zabránit masakru. Pochopitelně v tomto smyslu. Jo? Nejde to tedy jaksi bagatelizovat a nejde to tedy zneužívat, že jo? Ale v tomto smyslu prostě ta obrana, nebo vám někdo vlítne do baráku, do bytu, jo? Přeci tomuhle nemůže policie absolutně zabránit, jo? A to je ta chyba, kterou my vlastně děláme, my zastrašujeme vlastní lidi, aby jsme se bránili. Jo? A říká se, no když dojde k trestnému činu, my to vyšetříme. No mrtvýmu a zraněnýmu je to úplně fuk, že to někdo vyšetří, že se najde pachatel a já nevím co všechno. Jo? Mrtvej je mrtvej prostě. Jo? Takže já se divím, že vůbec taková legislativa má oporu mezi zákonodárci a že nad tím vůbec přemýšlej. Místo, aby zavedla učební program a vzdělávala tu společnost ve velkém, tedy masově, aby vzdělávala, jak se může proti kriminálně závadovým osobám bránit. Co teda dělat? Jo? A to vidíte i třeba na těch atentátech třeba v té Paříži nebo něco, že kolikrát se stane, že skutečně v té restauraci nebo v tom místě, kde se to odehrává, se najde člověk, který je ozbrojený a nebo tedy zareaguje včas nějakým předmětem nebo něco. A že se kolikrát stalo, že odvrátil tedy teroristický útok.
No, tak těch činů je samozřejmě málo, protože jedna věc je ovládat zbraň a druhá věc je být schopný tomu stresu, který s tím je spojený, tomu čelit. Teď jsem to krásně viděl, zase klasický americký debilní film, jo, nevím, jak se to jmenovalo. No, to je jedno, jo, Padlý anděl nebo Angel Fallen, já jsem to viděl v originále z titulky zase, hajzlíci chtějí kšefty, zbrojařský průmysl a ty kontraktorské firmy, že ano, tady jako odkazují se na průser s Blackwaterem, tak tady ty další udělají atentát na prezidenta, protože ten nechtěl, aby armáda měla tyto kontraktorské skupiny. A jako ten scénář je klasický, debilní, samá akce, kde si cosi, ale zrovna tohle to tam bylo hezké. Jo. A samozřejmě i s tím, že tam bylo vidět, že ten z ochranné služby prezidenta Spojených států, tak hlavní hrdina, že to ovládal a byla tam scéna na benzínové pumpě, kde na něj šli tři nějaký kamionáci, který ho chtěli zadržet, protože samozřejmě v médiích byl očerněn důkazy proti němu, že ano, DNA, vlasy a stopy a takovéto věci, což samozřejmě všechno měli podchycené ti lumpíci z těch kontraktorských firem, mimochodem jeho kamarád největší. A tam bylo přesně, a to se mi tam na tom líbilo, že zkrátka ne každý, kdo má tu zbraň v ruce, tak s ní umí a je schopný tomu čelit. On, že tomu nebezpečí byl schopný čelit, tak zkrátka tam tomu jednomu střelil pod nohy a ten tu svoji zbraň samozřejmě ten kamion nějak hned pustil a vzdal se, protože nebyl ochotný kvůli takový blbosti, aby někoho zadržel, ať si ho najde tedy FBI a komanda, kde si cosi, takže takhle se to má. Ale já tu mám další zajímavý problém. Byty OKD koupili Švédové, dámy a pánové, to je dnešní aktualita, kdy tedy firmu Residomo, která v Moravskoslezském kraji vlastní více než 42,5 tisíce bytů, převážně po OKD, tedy Ostravsko-Karvinských dolech, kupuje tedy švédská společnost Heimstaden Bostad. Pro nájemníky firmy Residomo se nic nemění, na uzavření nájemné smlouvy nemá mít změna vlastníka společnosti vliv, uvedla ve čtvrtek, tedy společnost Residomo. Švédská firma patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě, dámy a pánové. Vítejte na západě ve svobodě a demokracii. Svobodně se budete moci rozhodnout, jak vysoký nájem u které zahraniční firmy budete platit a podle toho se budete stěhovat. Jo? Podle generálního ředitele společnosti Residomo Jana Rafaje je důležité, že má Heimstaden Bostad vizi prý to dalšího rozvoje portfolia, a to i v podobě budoucích investic do výstavby nových nájemních bytů. Mluvčí Residoma Kateřina Pěchovič již dříve uvedla, že společnost zaznamenala velký zájem evropských firm. Stávající nájemníci se podle ní nemusí bát, potenciální změna vlastníka, tak podle jejich slov nemá na nájemní vztahy vliv, bla, 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 bla. No, takže to je průser, jelikož zase byty, které se tady za socialismu postavily, které měly prakticky za tu práci připadnout tak nějak těm zaměstnancům, samozřejmě potom, kdy to bylo zase za prachy té samotné firmy OKD, které ležely někde na účtech, tak to bylo samozřejmě zase zprivatizováno, víme, jak to tady chodilo, to Mostecká uhelná je jenom špička ledovce. Víme, že pan Bakakala na tom vydělal XXXXX, stát to musel OKDčko zase sanovat za XXXXX, takže dvojitě jsme tratili díky nájemním bytům, trojitě jsme tratili samozřejmě nejvíc ty nájemníci, ti, kteří to měli mít dávno ve svých rukou a tak dále. Takže se ptejme, jak to, že je možné, že v dnešní době 42,5 tisíce bytů připadne cizácké firmě, která to tady koupí. A je mi jedno, jestli je ze Švédska, z Norska, ze Španělska, z Itálie. Vždy v těch zemích jsou v hajzlu s prominutím. Uvědomujete si, že Švédsko je zničeno, když se tomu tady vědomujeme už několikerý týden, 200 útoků bombami, výbušné systémy, tam je to právě jak v tom Iráku, tam je to jak na tom blízkém i dalekém východě. Uvědomujete si, co se ve Švédsku děje, že ten skvělý sociální stát, který tady byl v Evropě a samozřejmě i nám dáván za vzor, je přesně tím vzorem, kdy si budou chovat své ničitele, své kultury, své hrobaře a hromníky, své znásilňovače, své vrahy. A my to nesmíme říct, protože budu zase označen za to, že tady šířím před, jak se to jmenuje, tady před, no, předsudečnou nenávist, což jelikož vidíme, že se to tam skutečně děje, tak to není ani předsudek, ani nenávist. Je to holé konstatování faktu.
No, ono jde o to, jestli ty byty potom se neobsadí migrantama.
Tak,
jo?
Tak. Když řeknou, my jich tady máme plný zuby, tamhle máme byty v České republice. Tak
ale zase musíme ještě, bylo by možná jako zajímavý si tu firmu dobře prověřit, ten tok peněz a kapitálové podíly, aby nakonec zase neskončilo u Bakaly, víte? Ono, tyhle ty tunely, ty jsou jako velmi těžko odhalitelný a aby jsme si nenaběhli ještě znova, jako, no. Ale to je ze vším, jo, to je vlastně s veškerým tím hospodářstvím. Ten stát nemá kontrolu nad tím hospodářstvím, prostě nemá, jo. Legislativu na to, aby to hospodářství ovládal, na to nepřijímá. Ta legislativa, která existuje, tak státu neumožňuje prostě plnou kontrolu nad fungováním prostě toho hospodářství. To je skutečnost. Jo. Tady je další nebezpečí, co se týče pozemků. My rozprodáváme v podstatě stát. Jo. Co je stát? Stát je určité území. A když to území prostě rozprodáme soukromníkům, tak to už není to území. To už prostě ty kusy, ty půdy, těch pozemků prostě patří někomu jinému. A když v pozadí stojí potom nějaká velmoc, nebo nějaký stát, nebo nějaký jiný útvar státní, no tak v podstatě my předáváme to území pomaloučku jiným státům, že jo. Vy jste teda katolická církev. Ať si to připustíme nebo nepřipustíme, my jsme ty lesy a louky a pole a to území v podstatě předali Vatikánu. Protože oni prostřednictvím těch svých dílčích organizací v podstatě vlastně to je vlastně státní, je to toho Vatikánu. Ať se to zakrývá, jak se to zakrývá. A kam jdou církevní daně, kam jdou výnosy z tohohle toho majetku? Do České republiky rozhodně ne. A kam to teda jde? No zase, že jo, do té centrály. Jo. Čili my někdy to děláme z hlouposti a někdy to děláme tedy opravdu z takových velezrádných příčin, anebo z chamtivosti, že jo, protože za to dostáváme zaplaceno. Ale tohle to si musíme teda skutečně jako rozpovídat a nepřistupovat na to a zabránit další devastaci toho státu.
Dobře, jelikož máme čas do čtvrt a Václav není na telefonu, mám ho teď na Skypeu, tak jsem ho přidal. Václav, já tě zdravím, ty jsi chtěl s něčím vystoupit nebo připojit se do vysílání.
A máme ho dokonce obrazově.
Jo, máme ho obrazově. On mě ne, tak nevím, jestli...
Já taky zdravím.
Ahoj. Tak můžeš.
Já jsem tady k tomu, že vám... Odešla paní doktorka, jo.
Kde máš ten mikrofon? No,
já jsem nechtěl přerušovat. Pana doktora, jo.
No.
A počkej, jaké skočení. Pardon.
Je špatně slyšet, strašně.
Václave, nějak se sekáš děsně. Nevím proč, jestli kvůli té kameře. Zkusí vypnout. Se
na draka, ten Skype.
No, zkus vypnout kameru.
Martine, rušíme to, já beru telefon.
Jo, dobrý, ber telefon. Dobře. Tak, dámy a pánové, ruská propaganda je vošklivá. Teda, dneska jsem čet, že na Slovensku lidé nejvíce důvěřují Vladimíru Putinovi. Teď tady mám článek ze včerejška, že Češi důvěřují Putinovi více než Makakaronovi, Trumpovi. A ukázal to Pew Research Center průzkum této společnosti. Takže ruský prezident Vladimír Putin má mezi Čechy ze všech významných světových státníků největší důvěru. Světe div se, no to bude asi právě tou propagandou, že ano. Naopak nejméně věří čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi, to asi protože o něm máte úplně minimum informací, že ano. Ale pokud by ty lidé studovali aspoň otázky Valerie Viktoroviče Pekina, pokud by poslouchali nás tady z Aliancí národních sil a další věci, tak by zjistili, že zkrátka Xi Jinping dělá dobře jenom tu práci také, která mu byla zadána. No a Donald Trump si stojí prý lépe než multi Angela Merkel. Ukázal to ve středu zveřejněný průzkum společnosti, tedy jak jsem říkal, Pew Research Center. Autoři průzkumu si ptali tedy lidí ve 33 zemích, zejména k postoji k šéfu Bílého domu Donaldu Trumpovi. No to se ptají zase brzo, že ono zrovna teď po tom průseru s Iránem v Iráku. A názory na jeho politiku. Lidé v průzkumu odpovídali v jedné z otázek na to, kterému světovému státníkovi důvěřují nejvíce. Vyjádřit se měli k pěti lídrům, tedy kromě Donalda Trumpa, Siho, tedy Xi Jinpinga asi, Putina a Merkelové hodnotili ještě francouzského prezidenta, tedy Emmanuela Macrona. Pew Research Center uskutečnil tedy svůj průzkum ve spolupráci s Gallupovým institutem nebo ústavem v období mezi květnem a říjnem 2019. Aha, takže to je trošku starší, nej to nejaktuálnější, i když to bylo publikováno včera, ty výsledky. Odpovídalo v něm téměř 37 tisíc lidí dotázaných a celkové výsledky ukázaly, že nejméně respondenti věří čínskému prezidentovi, těch bylo 28, jen o 1% bod více příznivců nazbíral Donald Trump. Důvěru v Putinův úsudek vyjádřil 33% a o něco lépe na tom byl Macron a prý Merkelová 46%, takže vidíte. Tak, Václav mi spadl také? Co se to tady děje? Haló, haló, teda, Karle?
No, ještě se slyšíme.
Jo, co se to tady děje, Herdek Filek? Tak.
On nás ten posluchač nějak vyhodil ze sítě, no.
Zničit krtka. No já jsem tady teď čet, Češi, že nejvíce důvěřují důvěřují Putinovi více než Macronovi a Trumpovi, ukázal průzkum. Samozřejmě Macron a Mutti Merkel prý ještě vedou, že ano. Takže, jak jsem teď akorát čerstvě říkal, důvěru v Putinův úsudek vyjádřilo 33% lidí, o něco méně na tom byli tedy lépe, tedy na tom byli Macron 41% a 46% získala prý Merkelová a Slováci prý tedy nejvíc podle toho průzkumu, myslím, že důvěřují Putinovi, tam ani ta Merkelová, ani Makakaro nezískali tolik bodů jako Vladimír Putin, takže opravdu ta ruská propaganda tady funguje, ta hybridní válka, jak vás o tom dámy a pánové straší. Ten náš lokajíček v NATO, generál Pavel, že ano, jak vás tady o tom straší pornoherec Jakoubek Jandů, i když o tom byl teď hodně dlouho ticho, že ano. Ale já jsem dneska pouštěl, dámy a pánové, to, co se děje v Sokolově, jo, kde ob jeden den byly nějaké ekologické akce někde v kostelích a druhý den tam byly akce milionového chlívku, takže takhle se to tam střídalo celý prosinec. A Václava máme na telefonu, tak já ho zkusím přijmout. Tak a teď ho zkusím dát do vysílání. Tak, slyšíme se, Václave? Hello.
No, dědek Václav, Karajský. No. Martine, ještě budete vysílat, nebo končíte?
Za chvilinku končíme, ve čtvrt musím končit.
No tak nic, necháme to být. Já vám přeju dobrou noc.
Dobře, dobře. Tak si mohu říct aspoň něco v minutě, ve dvou, ve třech, když už si zavolal. No, už to položil, no tak to vidíte. Spojení funguje, ale nebylo nám tedy dopřáno.
Tak dneska je to takový trošičku odlehčený, ale myslím si, že jsme se dotkli jako závažných témat a nesmíme se prostě nechat uníst, nesmíme se nechat zastrašit, protože to je vlastně smyslem těch globalistů, aby lidi měli strach, jo, a aby díky tomu strachu se lépe ovládali, když se jim tedy označí ten vnější nepřítel, tak aby přesně jako věděli, čeho se mají bát. Jo. Čili nesmíme se bát, musíme se navzájem informovat a musíme se v tom nějakým způsobem vyznat. Je to těžký, ale myslím si, že to dokážeme. Takže já bych se rozloučil s posluchači, přeju jim dobrou noc a další krásné dny a doufám, že to příští vysílání už bude trošičku normální, že kolegyně už bude zdravá. Tak jo, tak dobrou noc a děkuju, Martine, že jsi za kolegyni zaskočil.
Není za co, já děkuji. Hezký večer přeji tedy doktoru Karlu Haisovi, prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil. Dámy a pánové, hele, tedy já mám ještě chvilku, jo, tak já mám přečtu argumenty a fakta. Přistižena kontrolka Hohlmeierová z Evropské unie měla přijet odstřelit Andreje Babiše, ale chytili jí při lži. Fotku s plackou milionů chvilek jako důkaz, tak jsme jí napsali v němčině, co ona na to a jí odpověď. Dezinformační weby ztrácejí zábrany. No tak tedy vida. Trestní výprava, jo? Tak co se tedy dělo? Takže trestní výprava Evropské unie pod vedením tedy nové vrchní kontrolorky Moniky Hohlmeierové, tedy z CSU, která měla tedy zařídit odstřel českého premiéra Andreje Babiše kvůli jeho údajnému střetu zájmu. Místo toho se však ukázalo, že paní Hohlmeierová tedy buď nemluví pravdu, nebo se stala obětí dezinformačních. To vypůjšel. Když tedy portál Afra zveřejnil informaci, že poslankyně Europarlamentu paní Hohlmeierová nosí na jednáních placku české agitky milion chvilek, strhla se mela. Tento fakt by totiž zásadním způsobem zpochybňoval vlastně její objektivitu. No. Dezinformační web manipulátoři se v reakci na informace z Afra.cz údajně obrátil na paní europoslankyni. Zda je pravda, že nosí placku milionů chvilek. Ta poněkud výše uvedené Paxi Smile odpověděla, žádnou organizaci milion chvilek pro demokracii neznám a do Prahy se nechystám. Jenže tady jsou fotky a já opravdu nevím, zda tomu mám věřit, video jsem neviděl, přímo ze zasedání Evropského parlamentu, kde jsou tady čísla zasedacích míst 339, 340, 266. Takže snímek je ze stránek neziskovky Plus for Europe, která je úzce napojená právě zase na milion chvilek. Pokud to tam dodělali oni z Plus for Europe nebo milion chvilek, tak nevím. Webmanipulátoři.cz je dlouhodobě terčem kritiky mnoha mediálních odborníků, kteří poukazují na jim publikované lživé informace a mimořádnou agresivitu, s níž tak činí a vydá, to jsme původně tento web považovali za satiru. Každopádně je na místě obava, že si webmanipulátoři i v tomto případě všechno vymyslel a dopis od paní Hohlmeierové je podvrh, že zkrátka a dobře šíří hoax, neboli manipulátoři CZ, že šíří fake news, tedy falešné zprávy. No, takže agentů argumenty a fakta se proto obrátili přímo na poslankyni Evropského parlamentu paní Moniku Hohlmeierovou a dopisí zaslali v němčině, zda může potvrdit nebo vyvrátit obludné podezření, které na ní vrhá portál manipulátoři.cz. Blablabla, takže ji napsali, vážená paní Hohlmeierová, český web blablabla napsal, že neznáte aktivistickou organizaci Milion chvilek, jako důkaz předložil web fotografii vašeho e-mailu. Přikládáme vaší fotografii s plackou milionů chvilek z Evropského parlamentu. Můžete tedy potvrdit autenticitu vašeho kontaktu s webem manipulátoři, pravost vaší odpovědi a přiložené fotografie? No a milion blblblblblbl, takže to tady napsali, máte to tady v češtině i v němčině. Zatím tedy paní poslankyně neodpověděla, až se tak stane, budou nás informovat. Tak tedy přijede trestní komando do Prahy? Plánovaná totiž výprava pod vedením nové předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu paní Hohlmeierové je tedy v ohrožení. Poslankyně loni ujela od dopravní nehody, kterou způsobila, taky parlament zbavil poslanecké imunity. imunity, no to jsou mi ptáčkové v tom parlamentu evropském. Za těchto okolností se nezdá, jak si vhodné, aby jela do Prahy kázat sama o morálce a právu. Poslanecká imunita však není jediným jejím problémem. Poslankyně Monika Hollmeyerová, tedy CSU, je dceru bývalého bavorského předsedy CSU France Josefa Strause, který se prý nechal slyšet, že si to z Čechy vyřídí. Ano, dnes je jiná doba, ale přeci jen. Tak tedy její stranickým kolegou CSU je Bernd Posselt, předseda sudeto německého krajanského to sdružení, které má tedy eminentní zájem na zrušení Benešových dekretů nebo dekretů prezidenta republiky Československé. Ano, doktora Edvarda Beneše. Její zrušení stojí v cestě právě tedy premiér Babiš. A v minulosti byla paní Hollmeyerová obviněna ze střetu zájmu ona sama, když jako bavorská ministrině upřednostnila v dotacích nemocnici svého manžela před těmi ostatními. A její bratr byl tedy souzen za podvody v řádech miliard eur. Korun. Tak, vše tedy nasvědčuje tomu, že výprava kontrolorů z vedení Evropské unie kvůli údajnému střetu zájmu českého premiéra Babiše do Prahy přijede 27. února letošního roku 2020, ale tedy bez paní Hollmeyerové. No tak to bude ještě zajímavé, dámy a pánové. Nuž, ale jelikož už nám čas kvapí, tohle to si tedy i na Afra můžete přečíst, když tak vy sami, co k tomu je pravda, není pravda, nevím. Tak, doporučím vám zase na Petra Nováka na Facebooku jeho komentáře. Nejdřív si načtěte Trump a státní terorismus. Docela obsáhlá jeho analýza toho, co se děje, a pak si můžete přečíst to nejnovější, protože i sám Petr na to odkazuje nejdřív to a potom to, aby zase někdo říkal, že něco nechápe a tak dále. Máte tady vysvětleno totiž od Petra ohledně pana Sulejmáního, jeho role Íránu a další věci samozřejmě, až by byla zislamizovaná Evropa a začaly by se tady dít svinstva, tak pak teprve měl přijít Írán a rozsekat islámský stát, Daesh, An-Nusra a další proxy teroristy, samozřejmě proxy armádu Spojených států amerických. Nuž, dámy a pánové, ale ať to neprotahuji, loučím se tedy s Karlem, loučím se s vámi, dámy a pánové, zase někdy naslyšenou, naviděnou, jo, vlastně zítra u VKčka od 19 hodin. Takže mějte se krásně a zůstane nám tam věrní naslyšenou, já tam jenom pustím tady děkovačku, snad to půjde i zmizelo to tak.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.